Ágæti fundarstjóri og aðrir ráðstefnugestir. Ég mun flytja ykkur hér og nú samantekt frá málstofu A. Í gær voru það markastækifæri í Evrópu og markasvæði framtíðarinnar. En í morgun voru það sjávarútvegur og fjölmiðlar og svo Evrópusambandið og íslensku sjávarútvegur. Alls voru 14 erindi flutt á þessum fjóru málstofum. Fyrsta málstofan var markastækifæri í Evrópu. Málstofustjóri var Erla Kristinsdóttir framkvæmdastjóri og sjávariðinu Rifi. Svavar Þór Guðmundsson, framkvæmdastjóri Sæmark sjávarafurða í HF, var með erindið samkeppnisstaða Íslands í ferskum fiski. Í erindi sínu horfði hann eingöngu til ýsu og þorsks og yfirleitt með augum ferskfisk kaupanda. Svavar lagði af stað með þrjár spurningar. Hversu mikilvægur ferskfisk markaður okkar Íslendinga? Erum við með forustu inn á helstu markað okkar eða erum við að tapa stríðinu við Nóri? Og svo, hver er sérstaða Íslendinga í ferskum fisk? Eftir að hafa sagt fundagestum frá samstarfi Sæmars og Seinsbury undanfari 5 ár, þá benti Svavar á mikilvægan punkt sem hafa ber í huga en hann Ímynd íslensks fisk skiptir máli og selur, en dýrt hráefni selur sig ekki sjálft og til að greiða hátt verð þarf viðskiptavinurinn hátíðlega upplifun. Svavar Svavarsson, markastjóri HB Granda, var með erindið landfristar afurðir, hvernig geta þær keft við sjófristar og tvífristar afurðir. Viðfangsefni Svavars var landfristu botnfiskur, markastaða hans í Evrópu og samkeppnu sjófrista vörur og tvífrist flög. Svavar fór yfir helstu markasvæði botnfiskafurða, helstu vinsluleiðir og að Bretland, Spánn, Þýskaland og Frakkland væru mikilvægustu markaðarnir. Yfirskrift þessara ráðstefnu frá tækifærum til tekjusköpunar. Að mati Svavars sjávarauðlindin okkar takmörkuð og því líka tækifærin í skynsemi. Við verðum að fara vel með verðmæti í sjónum. Það þörf og aukinni samvinnu milli stjórnvalda og þeirra sem starfa við sjávarútveginn. Og góð leið til að sanna skynsemi Íslendinga út á við nýtingu sjávarauðlindanna Iceland Responsible Fisheries vottunin. Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri Iceland Seafood, var með erindi saltfiskmarkar, staða og horfur. Fyrir 30 árum sögðu margir að engin framtíð var í saltfiski en nú fyrir 40% í salt og þó svo Portugal hafa verið með 50% hlutdeild markaðarins 2000 en bara 20% núna þó höfum við engu að síður varið vígið með góðri dreifingu á mörkum og haldið normunum úti enn sem komið Að hlusta á markaðan tala og þarfir hans eru lykilatriði til að ná árangri. En til dæmis eru stórmarkaðar og smærri supermarkaðar með 50% sölu saltfisk í Portugal í dag og hvað skiptir neytendur þar mestu máli? Það ekki hófi en það samt útlitið. Þeir vilja fiskinn hvítan og verðið er í öðru sæti. Að lokum var Bjarna tíðrætt að auðlindagjaldið væri landsbyggðarskattur sem rynni allu til ríkisins en ef honum væri haldið innan sjávarútvegsins þá þyrfti útvegurinn ekki á styrkjum að halda frá ríkinu. Útvegurinn gæti sjálfur nýtt hann í rannsóknir og þróun ásamt markasetningu á íslensku sjávarafurðum. Til upplýsinga áætlað að normen leggja á þessu ári sem samsvarar 5,8 miljörðum íslenskra króna til markastarfs og 2,2 miljörðum til þróunar og rannsókna. Frosti Sigurjónsson, stjórnarformað duhop.com og datamarket.com var með erindið kynning og sala sjávarafurða á vefnum, tækifæri eða tímasóun. Frosti skellti sér í smá rannsóknarleiðingur og skoðaði nokkra vefi, opinbera, innlenda, sem og erlenda og komst að þeirri niðurstöðu að íslenski sjávarútvegurinn nýtti vefin aðalega til að kynna sig fyrir fagaðilum í stað neytenda. En eru tækifæri í þessu fyrir íslensk fyrirtæki? Á fiskur erindi í vefveslun. Allavega eru tækifæri núna að mati Frosta og í fyrirspurnatíma kom fram að hann taldi þetta ekki þurfa að vera mjög flókið í framkvæmd þar sem vefveslun og forrit eru þegar til og því ekki þörf og mikill þróunarvinnu. Forsenduna þurfa þó alltaf að vera skýra til að slík veslun gangi upp eða gæði, gott verð, þægindi og traust. Þá útvíkkuðum við sjóndeildarhringin og færðum okkur yfir í málstofuna markasvæði framtíðarinnar en þar var Inga Jóna Friðgeirsdóttir framkvæmdastjóri hjá Brim málstofustjóri. Árni Þór Bjarnason, sölustjóri íslensku umboðssölunar, fór lauslega yfir sögu viðskipta við Nígeríu og önnur ríki Vestur Afríku. En talið að þessi viðskipti hafi hafist á 17. eða 18. öld. Munur á markasvæðum innan Vestur Afríku nokkuð áberandi. Nígeríu eina landið sem kaupir skreið og þurrkaðar ósalta vörur í einhverju magni á meðan nágranna þjóð þeirra vilja nánast eingöngu saltaðan fisk. Og upp úr 1980 var Nígería þriðja stærsta landið sem Ísland flutti vörur út til en á sama tíma var velmegun mikil í Nígeríu. Í dag eru viðskipti við lönd í vestur Evrópu tiltölulega einföld og bera þau litla áhættu en það getur breyst á morgun. Natasja Sveikus, framkvæmdastjóri innflutningssjávarraðara hjá Santa Bremor, kynntu okkur starfsemi fyrirtækisins. Santa skipt upp í tvö fyrirtæki, Santa Bremor sem ber ábyrgð á framleiðslu, sölu og markaðsmálum og svo Santa Impex sem sér heilsölu, dreifingu og innkaup. Bæði fyrirtækin eru mjög sterk í sínu stöðu og að hennar mati þeirra helsti styrkleiki að vera staðsett á sjálfu markaðanum en ekki öðru landi. Megin inntak kynningarnar var þó að fiskneysla að aukast og að viðskiptavinir hafa sýnt aukin áhuga ekki bara á hefðbundum tegundum eins og síld, makríl og loðnu, heldur einn á tegundum eins og lýsu og blálöngu og vona ég að ég hafa þýtt þetta rétt frá henni. Sama neytendahegðun að eiga sér stað í þessu ríkjum eins og í öðrum vesturlöndum. Þrátt fyrir aukna vit, það aukin vitund hollustu og næringagildi og fólk vill stytta tímann sem það eyðir í eldamennskum og þeim kröfum reynir Santa Bremor að mæta með aukinni vöruflóru sinni. Spurningunni, Kína, ógnamarkaði eða ógveikjandi markaður, svaraði Jónas Engilbertsson, framkvæmdastjóri Íslandi, Japan. Að hans mati, þá Kína og, Kína og verður ógveikjandi en spennandi markaður fyrir Íslendinga. Áhrif þjappilisvæðingar í Kína eru mikil, en með samkeppnu vinnuafl og hækkandi launum þá hefur kaupmáttur aukist og þar með neysla á fiski. En allt við Kína bara stórt í samanburði við önnur ríki. Millistéttin þeirra stærri en í nokkuru einstöku Evrópulandi. Þeir veiða þjóða mest úr sjó og ef vötnin eru talin með þá ræður Kína yfir 16,5% af heimsaflanum og yfir helmingur öllu eldi sjávarafurða á sér stað í Kína. Jónas vildi meina að við getum selt kínverjum allt, en við þurfum að huga því hvernig við markasetjum okkur. Við getum nota landið Ísland, hreinleikan og kalda sjóun í norðri, en Kanadabúar, Ástralir og Normenn hafa náð að byggja upp ímyndatengingu milli lands og afurða. Ef við náum þessari tengingu, þá eigum við möguleika að komast inn á high-end markað. Hins vegar, mælti Jónas ekkert sérstaklega með því að við drifum okkur beintin á neytendamarkaðin, heldur áleitt heilla vænlegast fyrir Íslendinga og horfa til fiskmarkaðana en það væri raunvilega þeir sem hreyfðu magnið að einhverju leiti. Síðasta erindi dagsins flutti Þorgeir Pálsson rekstraráðgjá hjá Netspori Suður-Ameríku. Þorgeir skautaði yfir Suður-Ameríku í bíómyndatrailer stílað eigin sögn. Hann kynnti helstu hagtölur og tækifæri álfunnar á samt mögulegum inngönguleiðum. Þorgeir lagði ríka áherslu á að ef við þyrftum að skoða framtíðina núna en ekki síðar þegar hún að gerast. Af Suður-Ameríku ríkjónum eru ABC-löndin eða Argentína, Brasilía og Chile einna lengst komin og því væri rökréttast að horfa til þeirra. Ofveið og botnfiski hefur verið vandamál en þrátt fyrir það eru fiskimið þeirra sterk. Í Suður-Ameríku eru nefnilega sterkar sjávarútustjóðir með mikla reynslu og vaxtatækifæri. Neysla sjávarafurða að meðaltali þessar ríki ekkert svakalega mikil en efnaðasástand að batna og kaupmáttur að aukast og saga sýnir að þá eykst neysla að fiski meðal annars. Regluverki í mörgum ríkjum Suður-Ameríku strangt og margir hafa brennt sig á ströngum reglum verkalýðsfélaga. Því nauðsynlegt að vera með sterkan innlendan samstarfsaðila með sér sem talar spænsku eða portugölsku ef fyrirtæki ætla að staðsetja sig í Brasilíu. Á lokulega þorgi fram áhugaverða tillögu fyrir hönd Glacier Securities að stofna íslensk suður-amerískan sjávarútvegsklasa þar sem markmiði væri að stofna 24 samáhættu fyrirtæki fyrir árslok 2012. Ég býstu að nánar upplýsingar má væntalega fá hjá Glacier Securities. Fyrsta málstofan okkur í morgun var mjög áhugaverð og var sjávarútvegur og fjölmiðlar. Málstofustjóri var Katrín Pálsdóttir, háskólakennari og blaðamaður. Og það kannski rétt að geta þess, en ég held að þeir sem voru í panelnum voru einu blaðamennir sem voru viðstættir fyrirlesturinn. Birgir Guðmundsson, dósent og deildaformaður félagsvísindadeildar Háskólans og Akureyri, flutti erindið, sjávarútvegur og fjölmiðlar. Fjölmiðlar eru fjórðavaldið og hlutverk þeirra þríþætt. Það upplýsingahlutverk, aðhaldshlutverk og umræðahlutverk. En hvert þessar hlutverka krefst faglegra nálgunar bæði við fréttamat og vinnubrögð. Sífellt færri tengja sjávarútvegi og því ekki eins áhugavert fyrir fjölmiðla að fjalla greinina. Sjávarútisfréttir orðnar að almennu viðskiptafréttum í stað þess að vera sérhæfðar sjávarútisfréttir og helsta fréttaefnið snýra viðskiptum kaup og sölu fyrirtækja. Markasjónarmið einkenna fréttaflutningum sjávarútveginn og hefur greinin þar með mist sérstöðu sína í fréttaflutningi og fáir fjölmiðlamenn eru sérfræðingar í sjávarútsmálum. Páll Benediktsson, framkvæmdastjóri PB Ráðgjær, fór yfir viðhorf fjölmiðla til sjávarútvegs. Fjöldi frétta sjávarútveginn í aðalfréttum sjónvars hefur dregist mikið saman síðastliðan 2 áratugi. Páll var á sama málu og Birgir í sínu erindi að samdráttur hefðu orðið í faglegri þekkingu fréttastofa hefur það bitna á fjölda frétta úr sjávarútveginu. Margar fréttir koma frá höfuðborgarsvæðinu og eru íbúar þar minna að horfa til sjávarútvegsins heldur fólk frá landsbyðinni. Umfjöllun ekki lengur sérhæð þar sem sérhæði blaða eða fréttamenn ekki lengur til staðar. Fréttir geta því oft orðið neikvæðri þar sem tilhneiging blaðamanna oft að stökkva heldur á neikvæða fréttir í stað þeirra jákvæðu. En lítið fjalla aflabrögð og metúra í dag. Umfjöllun orðin einhæð og þær fréttir sem loksins komast til eyrna almennings oft og tíðum orðnar afbakaðar. En fjölmiðlum hefur farið fækkandi undanfarin ár. Sigurgeir Brynjar Kristgeirsson, framkvæmdastjóri vinnslustöðarinnar í Vestmannaeyjum, flutti erindið Hvað frétt? En þar byggði hann á sinni eigin reynslu og upplifun af fjölmiðlum. Að mati Sigurgeirs hafa fjölmiðlar mikið vald til að stýra viðhorfi almennings. Fréttir ekki faglega unnar og blaðamenn virðast komast upp með sleggjudóma, geta slegið fram fulleringu sem þeir þurfa svo ekki að standa við. Til stuðningsmáli sínu fór Sigurgeir yfir nokkra fréttir sem birst hafa síðan dagblaðana og þar og meðal ætla kvótasvindlum gámaþorsk. Sigurgeir nefndi í sínu yfirliti að blaðamenn virðast koma til að tala og fá staðfesta tölur í stað þess að hlusta. Skortur á sjálfsgagrýni fjölmiðla og að þeir þurfa líka að fara í allsherjar uppgjör sjálfir eftir hrunið. Ímynd neytenda veruleiki sjávarútvegsins og svo virði sem innlend umfjöllun byggi ekki á ítalegri rannsóknuvinn út frá sérhæri þekkingu fjölmiðlamanna. Þeir verða að vinna bæði með opinber gögn en einnig hlusta á hvað þeir sem starfa í útveginum hafa að segja. Loka málstofa dagsins. Þetta eitthvað að klikka hérna? Það var að setja upp fyrir manna að það eitthvað að klikka hérna. Sjá, svona. Loka málstofa dagsins var Evrópusambandið og íslensku sjávarútvegur. Málstofustjóri var Guðný Káradóttir, markastjóri Íslandsstofu. Tómas H. Heiðar var varaformað samninghóps sjávarútvegsmál í aðildarviðræðum við ESB, hélt erindi Ísland og sameiginlega sjávarútvegsstefnu ESB. Hann gerði grein fyrir megin atriðum sameiginlega sjávarútvegsstefnunar og tók fram að ESB hefði fullar valdheimildir á þeim sviðum sem falla undir stefnuna. Hann bar saman markmið fiskveiðistjórnunar á Íslandi og innan ESB og sagði nokkur samhljóm vera með þeim þótt ólíka leiðir hefur verið farnað til að reyna ná markmiðum. Endurskoðan sjávarútvegsstefnu ESB getur fært fiskveiðistjórnun sambandsins nær fiskveiðistjórnun á Íslandi. Þá gerði Tómas grein fyrir stöðu aðildarferilsins og næstu skrefum í sjávarútvegsmálum. Rýnivinnunni væri lokið og nú væri beðið eftir skýrslu frá ESB niðurstöðu þeirra vinnu. Þorsteinn Pálsson lögfræðingur hélt erindið hvað jákvætt vindgöngu. Megin inntak erindist Þorsteins var að sameiglegir hagsmunir þjóðarinnar og sjávarútvegsins eru þeir að auka verðmætasköpun stöðugleika og fjölbreyttara atvinnulíf. Aðildin að Evrópusambandi rökrétt leið að því marki og svo auðveldasta. Einnig rætti Þorsteinn að þjóðhagslega hagkvæm fiskveiðistjórnun var sterkasta vopni í viðræðunum. Þorsteinn fór líka yfir að til að tryggja pólitíska stöðu okkar alþjóðasamstarf nauðsynlegt til að mæta kröfum velferð og menntun dugar ekkert einhæf verðmætasköpun. Loka erindi dagsins flutti Friðrik Jón Arngrímsson framkvæmdastjóri Landssambands íslenskra útvegsmanna. Yfirskrift erindisins var aðild að ESB og myndi skaða sjávar að aðild að ESB myndi skaða sjávarútvegshagsmun Íslands. Friðrik mat það svo að með aðild að Evrópusambandinu þá þyrfti Ísland að undirgangast sameiginlega fiskveiðistefnu sambandsins og þar með missa forræði yfir einna mikilvægastu náttúru auðlind landsins. Hann lagði jafnframt áherslu á að við þyrftum eiga góð samskipti við ESB og að við megum ekki skemma þau með ómarkvissri aðildarumsókn. Aðild Íslands gæfi sennilega þrjú atkvæði í ráðherraráði og þá myndi okkur einungis vanta að vinna 252 atkvæði til að ná auknu meiri hluta ráðsins við ákvarðanatöku. Að mati Friðriks stjórn fiskveið á Íslandi best komið í okkar eigin höndum og vill hann ekki láta fjöreikið okkar í hendur aðilum sem í áratugi hafa fyrirskipa brokkast og fiski með lögum. Ég þakka góða áhörð.